Areena.
Seksuaalirikoslainsäädännön uudistustarpeet, Kreikasta saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat ja eläinperäisten tautien tarttuminen ihmisiin. Näistä aiheista on tehty keskiviikon Ykkösaamu. Raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi esitetään suostumuksen puutetta. Paraneeko uhrien asema sen myötä, kysymme asiaa oikeusministeriltä ja rikosoikeuden tuntijalta. Puolelta lehtikatsaus, jonka jälkeen kuulemme, miten alaikäisiä turvapaikanhakijoita on valmisteltu Kreikassa Suomeen tuloon. Nuoret saapuvat tänään. YK:n tuore raportti varoittaa eläinperäisten tautien lisääntymisestä. Ehkäisemisen reunaehdoista ennen päivän kolumnia, kolumnissa asiaa kehoista ja rohkeudesta. Minä olen Mira Stenström, tervetuloa seuraan. Seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan lukuisia muutoksia. Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta selvittänyt työryhmä esittää muun muassa raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi suostumuksen puutetta. Paraneeko uhrien asema merkittävistikin? Siitä puhumme nyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos oikein paljon.
Hyvää huomenta. Ja puhelimitse keskusteluun osallistuu rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
Huomenta.
Aloitetaan sinun kanssasi, Anna-Maja Henriksson. Sanoi teille tuon mietinnön luovutustilaisuudessa, että tämä uudistus on yksi merkittävimmistä hankkeista, joita haluat edistää. Miksi?
Kyllä se näin on, ja se on uudistus, joka tarvitaan nyt tähän meidän yhteiskuntaan. Uudistus, joka vahvistaa rikoksen uhrin, usein naisen tai tytön asemaa, ja uudistus, josta on puhuttu kauan. Tilanne on se tänä päivänä, että meillä valitettavasti moni nainen ja tyttö jättää tämän, jos hän on joutunut raiskauksen kohteeksi, niin jättää sen ilmoittamatta. Uskoo, että sillä ei ole merkitystä ja että hän vaan joutuu pahempaan tilanteeseen, ja tähän halutaan saada muutos. Ja sen takia niin se, että raiskaus nyt tulisi olemaan keskeisesti, tai raiskauksen keskeisenä tunnusmerkistönä tulisi olemaan se, että henkilö ei itse ole omaehtoisesti, vapaaehtoisesti ollut siinä mukana, niin se on keskeinen asia.
Kuinka takapajuinen lainsäädäntö tässä seksuaalirikosten suhteen meillä tällä hetkellä on, kun meitähän on esimerkiksi Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä GREVI on arvostellut tästä raiskauslainsäädännöstä?
No, Suomi on saanut arvostelua, ja juuri sen takia niin tämähän tulee nyt todella tarpeeseen, ja tästä on puhuttu, mutta se on valtava uudistus siinä mielessä, että se vaatii paljon työtä, ja työryhmä, joka nyt on tehnyt tätä pohjatyötä, tehnyt sitä hyvin tässä, niin on työskennellyt hyvin ahkerasti tässä nyt vuoden verran, ja nyt meillä on heidän esityksensä, ja se lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle, ja olen luottavainen siihen, että me saadaan esitys eduskuntaan ensi kevään.
No, mutta miten takapajuinen lainsäädäntö on?
No, lainsäädäntöhän, se on osoittautunut, että se ei toimi tämän päivän yhteiskunnassa. Se ei anna uhrille riittävästi suojaa, ja sen takia niin itse katson, että tämä on yksi keskeisimmistä uudistuksista tällä hallituskaudella.
Terttu Utriainen, sinä olet paljon puhunut tästä seksuaalirikoslainsäädännöstä, ja nythän työryhmä esittää, että tosiaan suostumuksen puute on asetettava tämän raiskausrikoksen tunnusmerkistöön. Eli raiskauksen tunnusmerkki olisi sukupuoliyhteys sellaisen ihmisen kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Miten isona askeleena sinä pidät tämän suostumuksen esiin tuomista?
Kyllä se periaatteellisesti on tärkeä kysymys. Nythän tässä esityksessä tavallaan se lähtee, se raiskaussäännös, siitä, että tämä suostumus on siellä ikään kuin ensimmäisessä lauseessa mainittu, mutta siihen tavallaan on sitten yhdistetty se vanha rikoslain raiskaussäännöksen tunnusmerkistä myöskin, että siellä heti perässä sanotaan, että raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttää tätä väkivaltaa. Että meillä niin kuin ongelma on se myöskin, että törkeän raiskauksen tunnusmerkistö on hyvin korkealla, sen soveltaminen. Eli tässä on tämmöisiä ongelmia, mutta kyllä mä pidän tätä kuitenkin niin kuin suurena edistysaskeleena.
Tavoitteena tässä on tätä rikoslainsäädäntöä, seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädäntöä tietysti selkeyttää, mutta kerro ihan esimerkkinä, Terttu Utriainen, minkälaisissa tapauksissa nykylainsäädäntö on ollut ongelmallinen, jos tämä vapaaehtoisuus tai sen puute, suostumus on tärkeä periaatteellinen kysymys?
No se on ongelmallinen sen takia niin, että jos se perustuu siis tämmöiseen fyysiseen pakottamiseen ja koko seksuaalirikoslainsäädäntö on ikään kuin tämmöistä fyysistä toimintaa, niin se jättää niin kuin suuren osan semmoisista tilanteista sitten ikään kuin todistelun varaan. Ja mä katsosin, että siinä on nimenomaan niin kuin tämmöinen periaatteellinen kysymys, että meillähän on tullut tämä suostumusproblematiikka ulkomailta lähinnä anglosaksisesta maailmasta ja myöskin kansainvälisistä sopimuksista. Et usein saattaa se tilanne olla semmoinen, että fyysisen vastarinnan tekeminen on vaarallista. Se voi olla hengenvaarallista.
Anna-Maja Henriksson, niin kuin tässä Terttu Utriainenkin viittasi, niin näitä kansainvälisiä sopimuksia on monenlaista ja meillä on ollut esimerkiksi tämä suostumus 2018 kansalaisaloite, joka taannoin ajoi sitä, että tämä raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kanssa. No sitten on myös tämä MeToo-liike, joka on nostanut esille tällaista seksuaalista häirintää, ahdistelua. Niin miksi nyt ajetaan näin voimakkaasti tätä vapaaehtoisuutta? Miksi vasta nyt tässä ajassa?
No täytyy kysyä edelliseltä hallitukselta, että hyvä asia oli tietysti se, että edellinen ministeri Häkkänen, niin hän asetti tämän työryhmän, teki sen toki viimeisenä virkapäivänä, jos muistan oikein, ennen kuin mentiin seuraaviin eduskuntavaaleihin, että se tuli hyvin, hyvin myöhään, eli Sipilän hallitus ei ehtinyt tälle asialle tehdä mitään, mutta nyt me ehdimme ja parempi myöhään kuin ei koskaan. Tämä on, se tulee viime tingassa ja olen nähnyt tämän tarpeen pitkään. MeToo-liike, joka oli maailmanlaajuinen liike, niin sai ihmiset kyllä miettimään, että kyllä täälläkin Suomessa niin meillä on näitä suuria ongelmia. Naisten ja tyttöjen asemaa pitää parantaa ja ihmisen koskemattomuus, itsemääräämisoikeus pitää kunnioittaa entistä paremmalla tavalla. Ja se halutaan myös nyt osoittaa tällä lainsäädäntömuutoksella, joka toivottavasti nyt sitten tulee. Mutta kyllä me hallituksen sisällä on suuri yhteisymmärrys siitä, että tähän nyt mennään ja se on hallitusohjelmakirjaus.
Tässä suostumusasiassa on pidetty ongelmana tätä näyttämisen vaikeutta. Nythän tässä esityksessä sanotaan, että vapaaehtoisuus tai sen puuttuminen voisi ilmetä esimerkiksi sanallisen ilmaisun, eleiden tai muun toiminnan perusteella. Niin miten tässä ratkaistaan tämä näyttökysymys, jos kukaan ei ole näkemässä, mitä kahden ihmisen välillä tapahtuu?
No tässä tulee tietysti olemaan näitä näyttökysymyksiä kyllä varsin ehkä hankaliakin osoittaa, mutta kuitenkin lähtisin nyt siitä, että kun poliisi nyt lähtee tutkimaan mahdollista rikosta, niin se tulokulma on nyt toinen. Tulokulman pitää olla se, että kysytään, että oletko osallistunut vapaaehtoisesti, eikä se, että onko käytetty väkivaltaa. Ja tietenkin sitten, niin kuin Terttu Utriainen tässä myös nosti esille, niin tässä raiskauspykälässä on edelleen näitä väkivalta- ja pakottamistilanteita, mutta tavallaan ensi kädessä pitää lähteä siitä, että ruvetaan miettimään ja kyselemään sen perään, että onko tämä ollut vapaaehtoista vai ei. Ja sillä tavalla niin tulokulma on ihan toisenlainen kuin se on ollut tähän mennessä.
Terttu Utriainen, miten tässä esityksessä ratkaistaan esimerkiksi se, että uhri voi lamaantua, jäätyä niin, että ei yksinkertaisesti kykene ilmaisemaan sitä vastentahtoisuuttaan?
No sehän on otettu tässä huomioon, että siinä on ihan semmoinen lainkohta, jolloin toinen käyttää hyväkseen tällaista toisen lamaantunutta tilaa. Sitten tästä näyttökysymyksestä, että tietysti niin kuin rikosoikeudessa on hyvin paljon näyttökysymyksiä kaiken aikaa. Ja kyllä niin kuin mä uskon siihen, että tuomioistuimet osaa näitä ratkaista, koska ne ihan päivittäin niin kuin käsittelee näitä kysymyksiä.
Edellisen kerran, jos katsotaan tämmöistä historiaperspektiiviä, niin tätä seksuaalirikoksia koskevaa rikoslain 20 lukua uudistettiin kokonaan, siis 90-luvun lopulla. Sitten minne on tehty näitä osittaisuudistuksia. Niin Terttu Utriainen, niin näetkö, että minkälainen asennemaailma oli silloin ja millainen on tällöin, että heijastuuko tänne kaikuja esimerkiksi siitä 20 vuoden takaisesta asennemaailmasta?
No nyt täytyy muistaa, että tämä rikoslain valmistelu on usein semmoista pitkäaikaista toimintaa, eli se 90-luvun uudistus, niin se tavallaan niin kuin nojasi siihen, mikä asenneilmapiiri oli 70- ja 80-luvulla. Eli siinä on pikkuinen tämmöinen jälkijättöisyys aina. Ja nyt täytyy muistaa, että jos ajatellaan ihan tämmöistä teknistä lainvalmistelua, niin kyllä meillä aina on niin kuin yli 100 vuoden ajan seurattu sitä, mitä Ruotsissa ja Saksassa tapahtuu. Että nämä meidän rikoslain säännökset on usein ollut enemmän tai vähemmän kopioita sieltä. Ja nyt tämä raiskaussäännös muuttui suostumusperusteiseksi Saksassa 4 vuotta sitten ja Ruotsissa 2 vuotta sitten. Eli kyllä tämä niin kuin semmoinen luonnollinen jatkumo meillä on, että mekin siirrytään niin kuin tähän formulaan.
Anna-Maija Henriksson, sitten tästä seksuaalisesta ahdistelusta. Se säädettiin rangaistavaksi vuonna 2014, mutta nyt seksuaalisen ahdistelun rangaistavuus laajenisi myös muihinkin tekoihin kuin kosketteluun. Rangaistavaa olisi ahdisteleminen sanallisesti, esittämällä viestin tai kuvan, ottamalla toisesta kuvan tai itseään paljastamalla. Taas jälleen kerran tästä rajanvedosta. Miten tämmöinen sanallinen ahdistelu tavallaan voidaan rajata, koska esimerkiksi toiset kokevat tämmöisen perään viheltelyn, vislailun tai härskit vitsit ahdistelun?
No tämä on asia, mitä varmasti siellä työryhmässä ollaan mietitty tarkasti ja minäkin aion nyt perehtyä tähän mietintöön ja käydä läpi, että mitä kaikkea tällä tarkoitetaan, mutta lähtökohta on kuitenkin se, että tänä päivänä niin tapahtuu paljon sellaista seksuaalista ahdistelua, joka ei myöskään sisällä koskettelua, vaan tapahtuu esimerkiksi netin kautta ja ehkä myös näissä joukkoliikennevälineissä voi olla porukka, joka rupeaa ahdistelemaan toista henkilöä siinä ja koskettelematta kuitenkin ja näin. Et kyllä tämä on asia, jota on varmasti siinä työryhmässä mietitty tarkkaan ja varmasti tässä nyt matkan varrella niin tämä tarkentuu myös, että mitä tällä tarkoitetaan. En ole itse vielä ehtinyt perehtyä siihen niin hyvin, että voisin kaikkiin yksityiskohtiin vahtaa.
Terttu Utriaiselle kysymys tästä kuvallisesta puolesta. Esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa osa ihmisistä laittaa itsestään esille hyvin tällaisia paljastavia seksuaalissävytteisiä kuvia, niin voiko käydä niin, että nämä kuvat asettuvat nyt erilaiseen valon tämän uuden lainsäädäntöajatuksen myötä, että ne voitaisiinkin tulkita seuraajien ahdisteluksi. Nythän on kysymys siis tällaisesta vaan niin kuin mietinnöstä, esityksestä. Mietitään, miten voitaisiin uudistaa, mutta miten tämän kanssa voi käydä?
Niin, tässähän sanotaan, että joka levittää toista henkilöä seksuaalisesti esittävän tämmöisen kuvan. No, täytyy nyt katsoa, että miten se sitten, jos tämä säännös tulee voimaan, niin miten se käytännössä lähtee niin kuin elämään. Mutta minusta tämä seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistön laajentaminen ja tämä seksuaalisen kuvan levittämisen kriminalisointi, niin minusta ne on erittäin tärkeitä lainkohtia, koska ihmisen, sanotaan yksityisyyden loukkaaminen, niin sehän voi tapahtua tällä hetkellä paljon niin kuin voimakkaammin kajoamatta fyysisesti häneen. Että hänen maineensa voidaan niin kuin ruineerata pelkästään tämmöisellä kuvan levittämisellä tai hänet voidaan lamauttaa niin kuin sellaisella ahdistelulla, jossa ei fyysisesti häneen kajota.
Anna-Maija Henriksson, vielä tästä seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä. Se säädettäisiin siis seksuaalirikoksena rangaistavaksi ja näitä alastonkuvia saatetaan esimerkiksi erotilanteessa käyttää tämmöisenä kostamisen välineenä. Niin miten tämä uusi säädös eroaisi vaikkapa kunnianloukkauksesta tai sitten tällaisesta yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä?
No se on osittain kyllä, niin kuin, sehän ajaa samaa asiaa, mutta se olisi tässä nyt selkeämmin sanottuna ehkä. Ja sen takia niin se on, olen ymmärtänyt näin, että työryhmä on katsonut sen niin, että se sopii nyt tähän kehikkoon hyvin. Ja se on hyvin vakavaa toimintaa, jos halutaan esimerkiksi ex-partnerista laittaa nettiin sellaisia kuvia, jotka tietää itse, että tämä tulee loukkaamaan häntä ja käyttää niitä tieten tahtojen juuri siinä tarkoituksessa. Ja sen takia se on hyvä, että se nyt tulee myös tähän seksuaalirikoslainsäädännön piiriin.
Että tällainen peli ei vetele?
Tällainen peli ei vetele missään nimessä.
No, tässä esityksessä mietinnössä nousevat esiin myös lapsiin kohdistuvat rikokset. Työryhmä esittää muun muassa 12 vuoden ikärajaa, jota nuorempiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat rangaistavia lapsen raiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen tämän vapaaehtoisuutta arvioimatta. Anna-Maija Henriksson, avaa, miten tämä parantaa lasten asemaa nykyiseen verrattuna?
No kyllä se parantaa lasten asemaa ja lapsethan on kaikki haavoittuvimmassa asemassa ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää nyt se, että esimerkiksi alle 12-vuotiaaseen kohdistunut sukupuolinen kanssakäyminen, se olisi aina lapsen raiskaus. Siinä ei mietittäisi mitään vapaaehtoisuutta suuntaan tai toiseen, vaan se olisi aina lapsen raiskaus. Ja siitä tuomittaisiin nyt sitten vähimmäisrangaistus olisi 2 vuotta vankeutta ja enimmäisrangaistus 10 vuotta. Ja törkeästä lapsen raiskauksesta tuomittaisiin vähintään 4 vuotta ja korkeintaan sitten 12 vuotta vankeutta.
Eli se olisi merkittävä uudistus.
No se on mielestäni merkittävä uudistus ja myös uudistus, mitä me ollaan kaivattu kyllä.
Terttu Utriainen, kun olet seurannut pitkään tätä lainsäädäntöä, sen kehittämistä ja käänteitä vuosien varrella, niin kun nämä ehdotukset lähtevät lausuntokierrokselle ja kierros tosiaan kestää syyskuulle asti, niin mitä luulet, mistä asiasta nousee kovin poru?
Varmaan niin kuin keskustelua syntyy näistä ikärajoista. Eli muistaakseni Britanniassa tämä ikäraja on 13 vuotta ja Ruotsissa se on 15 vuotta. Eli nämä ikärajat varmasti herättää keskustelua. Toinen on tietysti ihan semmoinen lainsäädäntötekninen kysymys. Eli tämä esitys nyt on hyvin samantyyppinen kuin oli rakenteeltaan kuin vuoden 1889 rikoslaissa tai 1971. rikoslaissa, eli tulee näitä erilaisia ikärajoja, niin kuin nytkin esitetään 12, 16 ja 18 vuotta. Ja sitten kun tekijä on 15-vuotias tai alle 18-vuotias, niin tulee tämmöisiä niin kuin viittausketjuja näiden pykälien välille. Ja se tekee tämän esityksen pikkusen niin kuin sekavaksi. Eli nämä ikärajat niin kuin monimutkaistaa tätä lainsäädäntöä. Et musta tuntuu, että siihen tullaan varmasti tässä lainsäädäntökierroksella niin kuin kiinnittämään huomiota. Ja tietysti tämä 12 vuoden ikäraja, niin se on tämmöinen eksakti ikäraja ja siitä tietysti voidaan olla eri mieltä. Musta tuntuu, että näistä joissakin esityksissä esitettiin jopa 18 vuotta tämmöiseksi yleiseksi suoja-ikärajaksi. Eli nämä on tämmöisiä harkinnanvaraisia kysymyksiä, että mihin ne rajat milloinkin asetetaan.
Ja tämä hallituksen esitys sitä kaavaillaan eduskunnalle saatavaksi ensi keväänä 2021. Tässä vaiheessa kiitän sinua rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen tästä keskustelusta. Ja jatkamme ihan hetken vielä kahden Anna-Maija Henrikssonin kanssa toisista aiheista. Nimittäin hallitus tänään jälleen koolla arvioidaan matkustusrajoitusten purkamista ja tarkoituksena on luopua sisärajavalvonnasta niiden maiden osalta, joissa koronatilanne on hyvä ja hyvän tautitilanteen maista tultaessa ei siis tarvitsisi olla 2 viikkoa omaehtoisessa karanteenissa ja lisäksi päätetään, mihin Euroopan maihin suomalaiset voivat matkustaa aiempaa vapaammin, kun rajavalvonta aiotaan höllentää ensi maanantaina, niin mitkä maat todennäköisimmin pannasta pääsevät?
No, tämä on hyvä kysymys.
Mitä veikkaat? Sano oma arviosi.
No, veikkaus on tietenkin se, että siihen varmasti tulee kuulumaan nyt Saksa, Itävalta, mahdollisesti Sveitsi. ja niin edelleen. Mutta odotan mielenkiinnolla myös nyt meidän viranomaisten ja asiantuntijoiden tietoa siitä, että mikä on se tautitilanne nyt näissä muissa EU-maissa. Ja katsotaan sitten sen mukaan, että mihin voidaan nyt tässä vaiheessa avata rajat. Ja mitä tulee kolmansiin maihin, niin sama asia katsotaan hyvin tarkasti, koska tilannehan on nyt Suomessa hyvä, mutta maailmalla se ei ole hyvä. Ja sen takia niin meidän on syytä nyt miettiä hyvin tarkasti, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja hallitus varmasti tulee käymään nyt keskustelua siitä tänään, mutta varmasti tulee uusia maita nyt listalle joihin sitten rajat avataan.
Miten kova paine matkailupuolelta on
tähän? No matkailupuoli tietysti kärsii tästä tilanteesta ja kyllähän se on matkailulle, niin se on äärettömän tärkeää, että saavat myös tietää, että mihin maihin voidaan nyt avata näin tulevina viikkoina ja niin eteenpäin. Kyllä se on hankala tilanne matkailulle.
Ja kello 11 tämä kokous teillä alkaa. No toinen asia on sitten nämä jalkapannat, joista eilen nousi kohua vihreitten ja keskustan välille, siis kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneille henkilöille kaavaillut jalkapannat. Hallitusohjelmassa puhutaan teknisestä valvonnasta. No kysyn nyt, että miten sinä oikeusministerinä tällaisiin jalkapantoihin suhtaudut, kun myös lähestymiskiellon tehostamiseksi harkitaan sähköistä valvontaa ja on väläytetty, että ne voisivat olla vaikka niitä pantoja.
Joo, no lähestymiskielon osalta niin suhtaudumme myönteisesti kyllä siihen, että jalkapantoja voitaisiin tulevaisuudessa käyttää. Se olisi myös uhrin aseman parantamista ja sitähän sillä ajettaisiin. Ja lähestymiskielto ei tänä päivänä toimi niin hyvin kuin sen pitäisi, että siihen pitää löytää joku ratkaisu. Mutta siinäkin on työryhmä, joka nyt miettii sitä, että odotan myös sen työryhmän työn tulosta ennen kuin sitä lähdetään sitten viemään.
Entäs nämä turvapaikanhakijat?
No turvapaikanhakijoiden osalta, niin siinä on ollut työryhmä nyt, joka on tätä katsonut. Ja tämä työryhmä, niin kuin sisäministeri eilen totesi, niin ei ole sitä nyt suositellut. Tästä pitää käydä nyt hallituksen sisällä keskustelua. Ja sitten pitää miettiä, että mikä on sitten se vaihtoehto sille, jos tämä jalkapanta ei nyt siihen sitten sovi.
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, kiitoksia keskustelusta ja vierailusta Ykkösaamussa. Kello on 8.32 ja hetken kuluttua vuorossa on lehtikatsaus, jonka jälkeen puhumme eläinperäisten tautien lisääntymisuhkasta, josta on varoitellut esimerkiksi YK:n raportti. Keskiviikon kolumnistina on Emmi Nuorgam. Hän pohtii, että jokainen keho on kaunis mantra, pönkittää ajatusta siitä, että kauneus on jotakin, jota meidän kaikkien tulee tavoitella. Mutta nyt lähetystoimittaja Carlos Manninen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Pääkirjoituksessa taitaa olla asiaa ainakin maanviljelijöistä vai kuinka?
Maaseudun tulevaisuuden uutinen kertoo, että Kantar TNS Agrin kysely osoittaa, että selvä enemmistö maanviljelijöistä on tyytyväinen Sanna Marinin hallituksen toimintaan koronakriisin aikana. Lehden mukaan maanviljelijöiden tyytyväisyys on samaa luokkaa kuin muiden suomalaisten ja siis MT:n kyselyssä kesäkuussa suomalaisista 75% suurin piirtein katsoi olevansa tyytyväinen. Myös edunvalvoja MTK:n toiminta saa maanviljelijöiltä kiitosta. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilan mukaan Suomi onkin onnistunut koronan aikana siinä, että viljelijät ovat pysyneet terveinä eikä elintarvikeketjuihin ole tullut sitten katkoja, kuten useissa muissa maissa. No hypätäänpä sitten Aamulehden pääkirjoituksen pariin. Siellä annetaan hallituksen yritystuille keppiä ja ruusua. Eilisestä alkaen valtio on ottanut vastaan kustannustukihakemuksia yrityksiltä, joiden liikevaihto laski yli 30% huhtikuussa. Aamulehti muistuttaa, että tällaista tukea oltaisiin tarvittu jo keväällä, kun ELY-keskukset ja Business Finland jakoivat tukia yritysten kehittämiskohteisiin. Yrityksiä piti pystyssä tuolloin kekseliät yrittäjät, jotka taikoivat tyhjästä kehittämisprojekteja, joihin tukia kaivattiin. Aamulehti silti uskoo, että rahahanojen avaaminen on pelastanut lukuisia yrityksiä konkursseilta ja kiitosta saa myös löysynä pidetty lomautuskäytäntö. No sitten lopuksi Helsingin Sanomiin, missä politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen ei lomaile, vaan hän ikään kuin nokittaa täällä irtopisteiden kalastelusta, joka on tehnyt paluun suomalaisen politiikkaan. Osansa saa kuulla erityisesti sisäministeri vihreiden Maria Ohisalo. Ohisalo julisti viime viikolla pienpanimoiden etämyynnin puolesta, vaikka hanke oli hallituksessa kuopattu, pisteet silti kerätty. Kesäkuussa Ohisalo hehkutti, että hallituksen tasa-arvo-ohjelma nojaa intersektionaaliseen feminismiin. Tätä termiä ei ohjelmasta löydy, pisteet kerätty. Ja eilen Ohisalo kertoi Ylelle, ettei turvapaikanhakijoiden valvonta jalkapannoilla ole järkevää. Tämä taas yllätti hallituskumppanit. Vihreiden kannattajat kiittivät. Ja ulostulojen taustalla siis vihreiden laskeneet kannatuslukemat, näin arvelee Jussi Pullinen Helsingin Sanomissa.
Kiitoksia, Karolus, näistä. Sitten menemme Kreikkaan, nimittäin Suomeen saapuu tänään Kreikasta 25 alaikäistä ilman huoltajaa olevaa turvapaikanhakijaa. Kreikassa on tällä hetkellä reilut 5000 yksin tullutta alaikäistä turvapaikanhakijaa ja maa on pyytänyt EU-mailta apua 1600 lapsen vastaanottamisessa jäsenmaihin. Nyt Suomeen tulevat lapset ovat pääosin Afganistanista ja he ovat oleskelleet Kreikassa Egeanmeren saarten pakolaisleireillä. Ja meillä on nyt yhteys Ateenaan. Siellä on toimittajamme Saara Saura. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten nuo Suomeen tulevat lapset on valittu yli 5000 hengen joukosta?
Suomella on ollut kriteerinä se, että lapset tulevat korkean turvallisuusriskin maista, eli että heillä on myös mahdollisimman suuret mahdollisuudet saada turvapaikka. Ja sitten alun perin Suomen toiveena oli myös se, että tulijat olisivat mahdollisimman nuoria ja että joukossa olisi paljon tyttöjä, mutta koska ylivoimaisesti suurin osa alaikäisistä yksin tulleista turvapaikanhakijoista on Kreikassa poikia, niin nyt tuleva ryhmäkin on poikia alkaen 10 vuoden iästä. Ja sitten jos tätä lasten lähtöprosessia vielä katsotaan, niin siitä voi sanoa sen, että se on ollut äärimmäisen huolellinen. Lasten taustat on käyty läpi ja jokaisella lapsella on ollut myös oma tukihenkilönsä tässä prosessissa. Ja nuoria on informoitu tulevasta ja he ovat näin voineet pohtia ja esittää näkökantansa ja mahdollisia pelkojaankin. Ja sitten kun Suomi on hyväksynyt nämä kyseiset lapset, niin lopullinen vahvistus on tullut täällä oikeusteitse. Ja tämän jälkeen turvapaikanhakijat on nyt haettu saarten pakolaisleireiltä tänne mantereelle. Lähtiöille on tehty terveystarkastukset ja koronavirustesti. Ja heitä on orientoitu myös jollain tasolla Suomessa vallitseviin oloihin.
Eli siellä on ollut monenlaista valmistelua taustalla käynnissä heidän tänne tuloa varten. Minkälaisia haasteita Kreikalla on yksin tulleista alaikäisistä turvapaikanhakijoista huolehtimisessa tällä hetkellä?
Kreikan suurin haaste on geopoliittinen aspekti. Eli Kreikka on suuressa vastaanottopaineessa Turkista Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille ja pakolaisille. Nyt viime aikoina turvapaikanhakijoita ei ole tullut tänne paljon koronapandemian ja kiristetyn rajavartioinnin vuoksi, mutta tilanne voi tässä taas kesän mittaan muuttua. Kun keskustelin täällä maahanmuuttoministeriön edustajan kanssa, joka vastaa näistä alaikäisistä turvapaikanhakijoista, niin hän sanoi, että vaikka Kreikalla olisi kuinka aukoton lastensuojelujärjestelmä, niin on mahdotonta lisätä alaikäisille turvapaikanhakijoille sijoituspaikkojen määrää, jos lyhyessä ajassa lasten määrä voi nousta reippaastikin. Eli sijoituspaikoista on pula ja tällä hetkellä iso osa näistä nuorista joutuu elämään täällä hyvin vaikeissa oloissa. Esimerkiksi poliisiasemien säilössä tai kaduilla täysin suojaamattomina tai sitten näillä avoleireillä saarilla. Ja näistä oloista heitä kyetään nyt sitten ottamaan pois tällä EU:n siirto-ohjelmalla.
Eli Kreikka uskoo, että lapsilla on paremmat tulevaisuuden edellytykset Suomessa kuin Kreikassa.
Sekä maahanmuuttoministeriössä että avustusjärjestöissä täällä uskotaan, että juuri tällä hetkellä nuorilla on tosiaan Suomessa paremmat mahdollisuudet esimerkiksi koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Ja se, mitä olen heidän kanssaan keskustellut, niin kaikki tahot täällä kiittävät Suomea kyllä nyt sydämestään sylin avaamisesta näille lapsille. Ja tässä Kreikka korostaa, että tämän siirto-ohjelman tarkoitus ei tosiaankaan ole lähettää lapsia täältä pois, jotta heistä päästäisiin jollain tapaa eroon, vaan siksi, että heistä tosiaan halutaan pitää hyvää huolta ja jatkossakin Kreikka ja vastaanottajamaat tulevat vaihtamaan mielipiteitä ja lapsia voidaan käydä täältä Kreikasta myös tapaamassa Suomessa.
Ja toivooko Kreikka sitten EU:lta jotain muuta apua turvapaikanhakijoille, koska tämä on sellainen asia, mikä Kreikalle paljon painetta aiheuttaa?
Tärkeää Kreikalle olisi EU:n perusperiaatteeksi nyt se, että vastuunjako turvapaikanhakijoiden jakamisessa vastaanottajamaista muihin maihin muuttuu tasapuoliseksi. Eli se tarkoittaa Kreikan mukaan sitä, että EU tarvitsee nyt maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan uudistamista, muun muassa Dublinin asetuksen uudistamista, mutta myös yhteistä järjestelmää niille siirtolaisille, jotka eivät ole oikeutettuja lopulta turvapaikkaan. Ja tämä sen vuoksi tämä yhteisen järjestelmän tarve, koska EU:lla on esimerkiksi kaupallisia ja diplomaattisia suhteita moniin kolmansiin maihin. Ja sitten myös Kreikka ehdottaa samalla muutoksia EU:n ja Turkin pakolaissopimukseen. Muun muassa siten, että Turkille myönnettäisiin enemmän taloudellista tukea sen tehokasta rajojen vartiointia vastaan. Ja sitten vastaavasti vähemmän rahaa, jos Turkki höllentää rajavartiointiaan.
Toimittaja Sara Saure, kiitoksia tästä raportista.
Kiitos.
Seuraavaksi mennään aivan muuhun aiheeseen. Pohdimme sitä, miksi eläinperäiset taudit siirtyvät aikaisempaa useammin ihmisiin. Ekologian ja evoluutiobiologian tutkija tohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Hyvää huomenta. YK:n tuore raportti varoittaa eläinperäisten tautien lisääntyvän, jos mitään sen estämiseksi ei tehdä. YK:n ruokaohjelma UNEP sanoo raportissaan, että joka vuosi noin 2 miljoonaa ihmistä menehtyy eläimistä saatuun tautiin tällaisissa matalan tulotason maissa. Niin miksi eläinperäiset taudit lisääntyvät?
Eläinperäisiä tauteja oikeastaan tulee ihmisille joko ruoantuotannossa, kun tehotuotetaan eläimiä. Sitä kautta meidän tulee altistuksia erilaisille taudin aiheuttajille. Ja toinen on tällaisista villieläimiltä tulevat taudit, jotka tulee suoraan eläimiltä tai jonkun välittävän eläimen, kirpun, punkin, hyttysen kautta. Ja siinä on tavallaan kaksi eri tekijää. Ruoantuotannossa tietysti, että mitä suurempi yksikkökoko on, mitä enemmän tuotetaan, mitä samanlaisempia lajeja, niin täällä helpommin ja helpommin tarttuu taudit näiden sisällä, mikä tarkoittaa, että tavallaan tällainen tehotuotanto altistaa jo sinänsä taudeille. Mitä pystytään pitämään kasassa niin kuin hyvän tarkkailun ja omavalvonnan ja muun valvonnan kautta. Ja toinen on tämä villieläinten puolelta taas. Ongelma siellä puolella on elinympäristöjen pirstoutuminen, tuhoutuminen. Kun esimerkiksi metsää tuhotaan, se tarkoittaa, että luonnonvaraiset eläimet on entistä tiheämmässä, entistä heikommin voi, ja ne on enemmän tekemissä ihmisten kanssa. Mikä tarkoittaa, että enemmän tulee kohtaamisia ihmisten ja eläinten välillä, ja enemmän mahdollisuuksia myös näiden taudin aiheuttajien leviämiselle luonnonvaraisilta eläimiltä ihmisille.
Eli jos esimerkiksi sademetsää raivataan ruoantuotannon tieltä, niin sillä voi olla vaikutusta siihen, että sieltä villieläimistä siirtyy meihin ihmisiin tauteja.
Kyllä, monella tapaa siinä on erilaisia vaikutuksia. Esimerkiksi lepakkovälitteiset taudit tai lepakoilla esiintyvät taudit, jotka hyppii ihmisiin, niin niillä on huomattu tätä ilmiötä, että siirtymisiä tapahtuu eniten siellä, missä metsää tuhoutuu kaikkein eniten. Että siinä on jonkinlainen suora yhteys. Ja sitten on tietysti vielä olemassa niin kuin ilmastonmuutos on vielä tekijä sinänsä. Se, että ilmasto lämpenee ja taudin aiheuttajat leviää uusille alueille. Tai esimerkiksi hyttysten levittämät taudit yleistyy Etelä-Euroopassa tämän takia. Suomessa taas ehkä esimerkiksi punkkien levittämät taudit laajenee laajemmalle alueelle, kun punkit pystyy laajemmalle alueelle, kun ilmasto lämpenee.
Eli siltä on myös Suomeen vaikutusta. Tämä ei ole vain joidenkin kaukaisten maiden asia.
Kyllähän Suomessakin on monenlaisia erilaisia zoonoseja. Että on tavallaan nämä eläintuotannon puolella olevat kampylobakteeri salmonella, jotka ehkä sellaisia tyypillisempiä, mutta sitten on näihin luonnonvaraisiin eläimiin liittyviä borrelioosi, puutiaisaivokuume, joita punkit levittää. Jänisrutto tai myyräkuume, kyllähän näitä lajeja tai erilaisia tauteja on.
Mm, mitä ehkä vähemmän meillä tullaan ajatelleeksi tällaisena tauteina, että tosiaan ne ihmisiin voivat siirtyä, kun nyt tietysti näistä kaukaisemmista maista ollaan enemmän puhuttu. Mutta äskettäin Oxfordin yliopiston tutkija Tom Jefferson esitti, että koronavirusta, mikä nyt tässä on ollut paljon esillä, niin että sitä koronavirusta on saattanut olla esimerkiksi Espanjassa jo yli vuosi sitten maaliskuussa. Tutkijan mukaan koronavirusta olisi löydetty muualta aikaisemmin kuin Kiinasta, ja tätä käsitystä tukee, että koronaviruksesta olisi löytynyt merkkejä jätevesistä Espanjasta viime vuoden maaliskuussa, Italiasta joulukuussa ja Brasiliassa marraskuussa. Miltä tällainen ajatus sinusta kuulostaa? Voiko pitää paikkansa?
Suhtaudun vähän epäilevästi osanakin näistä jätevesitutkimuksista, koska siellä ei ole kunnolla ollut niin sanottuja negatiivisia kontrolleja, mikä tarkoittaa, että siellä on luultavasti ollut tällaisia vääriä positiivisia havaintoja. Mikä niin kuin luotettava todistusaineisto ei näytä, että olisi ennen marraskuuta lähtenyt kiertämään Wuhanista tämä virus. Italiassa hyvin mahdollista on, että joulukuun lopulla jo on jätevesistä löytynyt sitä virusta. Ensimmäiset tunnetut tapaukset esimerkiksi Ranskassa on ihan joulukuun lopussa, mikä sopii tavallaan siihen aikatauluun, että kun me vertaillaan kaikkien ympäri maailmaa kiertävien näiden uusien koronavirusten perimää ja katsotaan kuinka nopeasti se perimä muuttuu, mikä se mutaatiovauhti siellä perimässä on, niin tässä pystytään laskemaan, että se yhteinen esiinsä kaikille näille viruksille on ollut olemassa joskus marraskuun puolivälin tienoilla. Niin sikäli tavallaan tämä kaikki aikajana menee kauniisti yhteen sikäli, että se yhteinen kantamuoto on marraskuun puolivälissä. Ensimmäiset tapaukset Wuhanissa on marraskuun lopulta joulukuun alusta, Ranskassa esimerkiksi joulukuun lopusta. Et sikäli se on niin kuin, menee aikajana pitää tämän osin paikkansa. En usko, että sitä aikaisemmin on, ja en usko, että se on muualta kuin Wuhanista lähtenyt.
Ja mikä mahtaisi olla tämä esi-isä, mihin viittaat? Tiedetäänkö tällä hetkellä, mistä eläimestä se varmasti on ihmiseen tarttunut tämä tauti?
Niin, tämä on vähän teoreettinen käsitys, tämä niin kuin yhteinen kantamuoto, että se on saattanut olla ihmisessä, se on saattanut olla eläimessä. Me tiedetään, että tämä koronavirus leviää niin, että suurin osa tartunnansaajista ei välttämättä levitä sitä eteenpäin, mikä tarkoittaa, että se ei ole välttämättä myöskään ensimmäinen ihminen, joka on sen tartunnan saanut. Samalla, että nähtävästi tämä Ranskassa joulukuun lopussa oleva tapaus ei ole levittänyt sitä eteenpäin. Että siitä ei lähtenyt niin kuin tavallaan epidemia vielä siitä, vaan se on lähtenyt vasta jostain myöhemmin. Mutta me tiedetään tavallaan sen, että alun perin koronavirusta on jostain lepakosta peräisin. Ja sitten me tiedetään, että se on siirtynyt ihmiseen jossain vaiheessa. Ja oletettavasti siinä välissä on voinut olla joku eläin, koska hengitystievirukset ei niin helposti leviä lepakoista ihmiseen. Esimerkiksi SARS-viruksen kohdalta se oli civettikissa, joka oli tämä eläin, joka oli tässä tavallaan kantamassa virusta välissä. Mutta me ei tiedetä nykyisen koronaviruksen suhteen, mikä se on. Muurahaiskäpyähän on heitelty vähän ilmoille, mutta se muurahaiskävystäkin löytynyt virus on sen verran erilainen, että ei voi pitää varmana todistusaineistona sitä, että muurahaiskäpy olisi ollut siinä välissä. Luultavasti me ei saada koskaan selville, koska jos on ollut joku eläin, jossa se on vähän aikaa ollut viime vuoden puolella, eikä meillä ole näytteitä siitä, niin sitten tavallaan tilanne on mennyt, ei voida enää tietää.
Ei oikein löydy sitä alkueläintä tai sitä eläintä, mistä se nyt on lähtenyt, mutta viittasitkin tuossa jo SARSiin ja toinen on MERS-koronavirukset, ne levisivät eläinten välityksellä, niin mikä se tilanne on? Onko ne jo voitettuja tauteja?
SARS on siinä mielessä, että se lähti leviämään epidemiana ihmisillä, mutta sen leviäminen saatiin pysäytettyä. Kuitenkaan niin kuin esimerkiksi Maailman terveysjärjestö ei sano, että SARSia ollaan saatu tuhottua sukupuuttoon sen takia, koska saattaa olla, että jossain lepakoissa Kiinan alueella vielä kiertää joku SARSin kaltainen virus. Se on mahdollista, en osaa sanoa kuinka todennäköistä on, että se voi tavallaan lähteä uudestaan sille lepakoista kiertämään. MERS on vähän erilainen sikäli, että niitä tartuntoja tapahtuu jatkuvasti. Sekin on virus, joka on alun perin tullut lepakoilta ja sitten on siirtynyt kameleihin. Ja sitten ihmiset saa kameleilta näitä tartuntoja. MERS on siinä mielessä heikommin leviävä virus, että ne yleensä ihmisiltä tapahtuvat tartuntaketjut ei jatku kauhean pitkään. paljon ollaan puhuttu tavallaan tässä R0-luvusta uuden koronaviruksen kanssa, perusuusiutumisluku, kuinka monta ihmistä tartunnan saanut levittää eteenpäin niitä tartuntoja. Ja MERSin suhteen tämä on alle yhden. Et pääsääntöisesti uusista tartunnoista ei seuraa uusia tartuntoja, mikä tarkoittaa, että tavallaan tästä epidemia ei pääse syntymään. Nämä MERS-tapaukset lähinnä tapahtuu sairaaloissa, missä kun tehdään erilaisia toimenpiteitä, intupoidaan, ihmisillä laitetaan hengityskoneisiin, niin sitten tavallaan muodostuu aerosoleja ja ne pääsee leviämään näissä sairaaloissa. Ja sen jälkeen, kun tavallaan huomattiin tämä, niin sitten siihen on osattu varautua ja näitä sairaalatartuntojen määrää on saatu paljon vähenemään. Mutta siellä kameleissa sitä ei ole saatu juurittua pois, että yhä näitä jatkuvasti näitä kameleilta ihmisille tulee. Siellähän Arabian maalla tällainen niin kuin kameliajot esimerkiksi on tällainen tyypillinen urheilulaji. Ja siihen liittyen ne yleensä nämä kameliajojen jokkeut, jotka ajaa näitä kameleita, saattaa tai on hyvin läheisessä tekemissä kameleiden kanssa ja höy tyypillisesti niitä, jotka saa tartuntoja ja jos ne voisivat levitä eteenpäin myös muihin ihmisiin.
Erittäin mielenkiintoista. No sitten on vielä tämä pahamaineiselta kuulostava rutto. Se on nostanut päätään. Kiinassa havaittu muutamia paiseruttotapauksia ja maailman terveysjärjestö ei pidä tällaista muutamaa tapausta kuitenkaan suurena uhkana, mutta mitä sinä tutkijatohtori Tuomas Aivelo olet mieltä? Onko syytä olla huolissaan?
No sikäli, jos on näillä alueilla, jos rutto esiintyy, niin sitten se kannattaa tavallaan pitää, se mahdollisuus, joka kannattaa pitää mielessä. Paiseruttohan on, tai rutto esiintyy erilaisena muotona, on tämä paiserutto ja esimerkiksi keuhkoruttona. Samat taudin aiheuttaja. Paiserutto syntyy siitä, että kirppu, jolloin oikeastaan tartuttaa ruttobakteeria, puree ihmistä ja sitten siihen puremakohtaan tulee ja syntyy näitä paiseita. Ja ne ei yleensä leviä kauhean helposti ihmiseltä toiselle. Joten tavallaan riski tällaisesta epidemiasta leviämisestä on sikäli pieni, ja ne on hoidettavissa antibiooteilla, joten niitä voidaan helposti kontrolloida. Vaikeampi on, että osa näistä paiseruttotapauksista muuttuu keuhkorutoksi, ja jos se bakteeri pääsee keuhkoihin ja sieltä pääsee leviämään eteenpäin, keuhkorutto voi levitä ihmiseltä toiselle suhteellisen helpostikin, joten sitten tavallaan se leviäminen nopeutuu. Hoidettavissa myös antibiooteilla, että sikäli ei ole ongelmallinen, mutta pahoja tauteja ne tietysti on, että ei sitä toivoa, että niitä tulisi. Ja näitä on ympäri maailmaa, näitä ruttopesäkkeitä. Kiinassa on 4 eri pesäkettä, missä rutto esiintyy. Keski-Aasiassa on, Brasiliassa, läntisissä Yhdysvalloissa. Eniten tapauksia ollut Madagaskarilla, joissa on laajimmat epidemiat ollut. Johtuu varmaan niin kuin terveydenhuollon tilasta, että jos siellä syrjäkylillä tapahtuu tartuntoja, niin välttämättä heti ei tavallaan päästä lääkäri pääsee paikalle antamaan antibiootteja ja estämään sitä leviämistä eteenpäin.
No tässä väkisin tulee mieleen sellainen, kun hallitus tänään on pohtimassa näiden matkustusrajoitusten höllentämistä, niin jos nyt on reissuun menossa haaveilee menemänsä johonkin tiettyyn kohteeseen, niin miten paljon ihmisten liikkuminen, tämmöinen matkustelu, niin voi lisätä näiden virusten liikkumista?
Kyllähän se todistettavasti merkittävällä tavalla lisää. Siinä mielessä, että tämä koronavirus levisi hyvin nopeasti ympäri maailman. Verrataan jokin aikaisempiin niin kuin Espanjan tautiin, joka eteni huomattavasti hitaammin. Mutta kyllähän niin kuin tavallaan taudit on levinnyt aina siinä mielessä, että Espanjan tautikin parissa vuodessa levisi ympäri maailman. Rutto, esimerkiksi musta surma, joka levisi yli Euroopan 1300-luvulla, se tuli siellä Keski-Aasian ruttopesäkkeistä kaupankäynnin kautta. Että kyllähän tavallaan niin kuin, että taudit ovat aina levinneet ja tämä nopeuttaa sitä, esimerkiksi lentomatkailuja nopeasti siirtyminen paikasta toiseen, mutta se ei ole mikään uusi ilmiö.
Onko sinun mielestäsi syytä miettiä tiettyihin kohteihin menemistä? Jos on tällaisia esimerkiksi kamelikilpailuja, mihin viitasit, että jos semmoista haluaa mennä katsomaan, niin on syytä miettiä, että kannattaako?
Ainakin tavallaan, että jos En ehkä menisi Saudi-Arabiassa isolle kamelifarmille koskettelemaan kameleita. Ja tavallaan, että on ihan hyvä tietää kussakin paikassa, mitkä on ne riskin kohteet. Tämä on sama tapa, että Suomessa, että missä puutiaisaivokuume leviää Suomessa. On hyvä tietää, missä paikoissa se riski on olemassa, jotta osaa suojautua, ottaa rokotteen esimerkiksi. Sama se on, että mihin tahansa menee, niin on hyvä tietää tavallaan, että mitkä on ne paikalliset riskit missäkin. Itse teen kenttätyötä Madagaskarilla, asemanjohtaja mainitsi, että meillä on ollut ruttotapauksia tässä 50 kilometrin päässä, että kannattaa kertoa matkailulääkärille ennen kuin menee, että tällainen on olemassa. Että niitä riskejä on eri puolilla ja ne on hyvä tietää, että mitkä ne on.
On hyvä tiedostaa. Paljon kiitoksia ekologian ja evoluutiobiologian tutkija tohtori Tuomas Aivelu vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Keskiviikon kolumnistina on toimittaja Emmi Nuorkaam ja hän toteaa, että voisipa pukeutua bikineihin ilman, että sitä pidetään rohkeana kannanottona.
Kesä, bikinikelit ja bikinikuvat. Lämpimät kelit toivat tänäkin kesänä mukanaan kauden upeimmat uimapukuvinkit ja ohjeet rantapukeutumiseen. Kehopositiivisuutta ylistävissä uimapukuvinkeissä muistutetaan, että bikinivartalon saa sillä, että laittaa bikinit päälle. Usein muistutukseen liitetään ajatus siitä, että jokainen keho on kaunis ja jokaisen pitää saada rakastaa itseään sellaisena kuin on. Kuulostaa helpolta ja ihanalta. Monelle bikinivartalon saaminen ei kuitenkaan ole aivan näin helppoa. Ei etenkään silloin, kun bikinivartaloon liitetään ajatus siitä, että sitä bikinivartaloaan on myös rakastettava. Vaatimus oman kehonsa rakastamisesta on monelle kohtuuton. Erityisesti ihmisille, jotka ovat kehonormien ulkopuolella ja jotka ovat koko elämänsä oppineet häpeämään, häivyttämään tai kaventamaan. Vaatimus on vähän kuin haitallinen ihmissuhde, jossa yhtäkkiä pitäisi rakastaa ihmistä, joka tähän saakka on vähätellyt, nolannut ja saanut tuntemaan olon riittämättömäksi. Itse asiassa olen alkanut vähän inhota sitä, millaiseksi kehopositiivisuus on somessa ja mediassa muuttunut. Kehopositiivisuusryhmissä jatkuvasti muistutetaan, että rakastetaan kaikki itseämme ja mediassa julkaistaan täysin kritiikittä artikkeleita paineettomista bikinikuvista, joissa valtaosa kuvista on joko ammattilaisten ottamia tai sitten kuvissa esiintyy fitness-tähtiä. Kylläpä onkin heti paineeton olo, kun itsellä ei satu olemaan henkilökohtaista valmentajaa, valokuvaajasta puhumattakaan. Vaatimus itsensä ja vartalonsa rakastamisesta turhauttaa myös siksi, että se korostaa yhteiskuntamme ulkonäkökeskeisyyttä. Jokainen keho on kaunis, mantra itse asiassa pönkittää ajatusta siitä, että kauneus on jotakin, jota meidän kaikkien tulee tavoitella, että vain kauneudella on väliä. Olisikin virkistävää välillä kuulla, että jokainen keho vain on, ilman että sille annetaan sen kummempaa arvoa. Puhumattakaan jokaisesta Instagramissa julkaistusta, selluliittikin voi olla kaunista julistuksesta. Lähes jokaisella on selluliittia, ei sen erityisyyttä tarvitse sen kummemmin alleviivata. Olisi ihanaa, jos me ihan aidosti pyrkisimme kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa ulkonäkö ei ole yksi tärkeimmistä pääomistamme. Se ei kuitenkaan toteudu niin kauan, kun valtaosa näkemästämme mediakuvastosta on täysin ulkonäkö- ja kauneusnormien mukaista. Se, että lehtien kansikuviin valitaan joskus harvoin joku muukin kuin valkoinen hoikkanainen, ei riitä. Se, että mainoksissa on Dove-asteikon läskejä, eli kehoja, joiden ylipaino on kulttuurisesti hyväksyttävää, ei riitä. Se, että vaikuttajat julkaisevat statementin omaisesti yhden kuvan, jossa näyttävät, että hei, mullakin on epävarmuuksia, ei riitä. Se, että me ylläpidetään kulttuuria, jossa laihtuminen on yksi ihmisen suurimpia saavutuksia, ei todellakaan riitä. Puhumattakaan siitä, miten me järjestelmällisesti suljemme kehorakkauden ulkopuolelle esimerkiksi vammaiset kehot, transkehot, vanhat kehot, mustat kehot ja lihavat kehot. En ole kehopositiivisuutta, oman kehon rakastamista tai mitään muutakaan vastaan, tietenkään. Juuri siksi toivoisin kovasti, että jossain vaiheessa me vaan olisimme nahoissamme, ettei kehonormin ulkopuolella olevan kehon näyttäminen olisi aina kannanotto, että lihava voisi mennä rannalle uimapuvussa ilman, että sitä kutsutaan rohkeaksi, että me näyttäisimme epävarmuutemme myös silloin, kun se ei ole kannanotto, että me lakkaisimme olemasta yhtä kuin vartalomme. Siihen ehkä menee vielä hetki aikaa, mutta sitä odotellessa voisimme luopua tästä rakkaus- ja kauneusvaatimuksesta ja ehkäpä puhua enemmän hyväksymisestä. Sillä tavalla olisimme askeleen lähempänä sitä, miltä meissä kehoissamme tuntuu, ja kauempana siitä, miltä ne näyttävät.
Näin sanoi Emmi Nuorkaam. Ja sen verran sanotaan tässä, kun äsken keskustelimme tuosta eläinperäisten tautien lisääntymisestä ja viittasimme YK:n tuoreeseen raporttiin, niin tuon raportin on laatinut YK:n ympäristöohjelma, ei ruokaohjelma niin kuin sanoit, eli ympäristöohjelma laatijana. Tätä lähetystä ovat tehneet kanssani aamun lähetystoimittaja Karolus Manninen. Taustatoimittajana on ollut Kaija Kelman ja tuottajana Tarja Oinonen. Äänitarkkailun on hoitanut Joonatan Kotila ja nyt myös kuuluttaja Jalmari Laine on mukana. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Minkälaisia vinkkejä loppupäivän radioarteista kerrot meille?
Brysselin koneessa on afrikkalainen teema tunnin kuluttua. Puhutaan muun muassa siitä, voisiko tämä hahmoteltu EU:n ja Afrikan välinen vapaakauppa-alue jonain päivänä oikeasti toteutua. Sitten mietitään myös sitä, että voisiko Afrikan maiden tukeminen kehitysyhteistyörahoilla loppua ja miten taitava EU olisi estämään näiden rahojen mahdollista väärinkäyttöä. Ja hieman tähän liittyen vielä, millainen toimija EU on Afrikassa verrattuna vaikka Kiinaan, jonka toimintatavat ja intressit ovat hieman erilaiset.
Kiitoksia Jalmari tästä ja sen verran vinkataan, että perjantainakin puhutaan Afrikasta, silloin puhutaan Namibiasta, mutta tältä erää Ykkösaamu päättyy.